taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda ja sellel korral on teemaks Jeesus kui Messias. Meenub kohe üks vanadest aegadest laul, kus on refräänis ka just sellised sõnad, et kohe selline hea soe tunne tuli ja ma arvan küll, et Jeesus kui Messias on meie jaoks, nüüd kui me oleme kristlased, ikkagi väga suure tähendusega. Aga kui vaadata Piiblisse, Uude Testamenti näiteks, siis ja küllab ka ajaloos on ikkagi inimestel Messia suhtes olnud igasuguseid arvamusi või ootusi, nii et väga hea on, et me saame sellel teemal täna kõnelda. Teemat aitab meile avada piibliõpetaja Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus.
Nüüd me oleme siis järjega jõudnud selleni, et me räägime Jeesusest kui Messiast või siis nii nagu meil võib-olla levinum keelepruuk ütleks Jeesus Kristus. Kristus ei ole Jeesuse perekonna nimi, Messias samuti mitte, et ta ei ole Jeesus, kes on Messiate või Kristust suguvõsast või perekonnast pärit, vaid Messias, heebrakeelne sõna, või Kristus kreekakeelne sõna tähendavad kedagi, kelle peal on võidmine, Jumala vaimu ligiolu, salvitu, ütleb meie uus tõlge, kuigi mulle see sõna ei meeldi, meenutab see mulle mingit muud asja nagu kreemitamist, aga see on minu personaalne kiiks. Nii et Messias ehk Kristus on tiitel, mitte nimi. Nii et kui me ütleme Jeesus Kristus või Jeesus Messias, siis see on tiitel, tähendavad ühte ja sama asja lihtsalt, nagu ma ütlesin, üks tuleb heebra keelest meile, teine tuleb kreeka keelest ja see võidmine või salvimine, see siis tähendab seda, et see on Jumala poolt inimese nii-öelda pitseerimine või ära märkimine mingisuguse teenistuse jaoks. No näiteks, kui me võtame Vana Testamendi kõigepealt, siis Vanas Testamendis Jumal võiab prohveteid, preestreid ja kuningaid. Ja harilikult oli see meie mõistes selline päris omapärane rituaal, et kellele näiteks valati sarve täis, jäära sarve täis õli pähe. No tänapäeval inimesed muretseks pigem oma riiete pärast, et ma pean nüüd keemilisse puhastusse viima selle ülikonna, sest näed mind kirikus võiti oliga, valati mulle siin pool liitrit oliivi oli pähe ja nüüd on kõik määritud. Miks seda tehti? See oli sümboolne akt, mis näitas seda, et Jumala vaim tuleb selle inimese peale. Ja nagu mõtlesin, olid siis kategooriad või need inimgrupid, keda võiti, olid siis prohvetid, preestrid ja kuningad. See ei olnud kõigile kätte saadav, kes seda oleks võibolla tahtnud. Jumal võis erilisteks ülesanneteks oma vaimuga võida ka teisi, näiteks kohtumõistjaid või vanas testamendis seal koguduse telgi valmistamiseks ta võiab sellised mehed nagu Betsaleel ja Oholiab, aga üldjoontes siis oli see kolme kitsa gruppi jaoks mõeldud. Jumal, kus juures huvitaval kombel, nimetab oma võituks isegi mõningaid sellised, kellest meie seda ei oskaks oodata. Näiteks Pärsia kuningas Küüros. Meie eestikeelses piiblitõlkes kannab ta nime Koores ja 145.1 ütleb Jumal oma prohveti kaudu Küürose kohta, et Koores minu võitu. Mõni võib nüüd kukalt kratsida ja öelda, et kuidas see nüüd võimalik on, et üks paganlik kuningas, kes kõige eelduste kohaselt võib-olla üleüldse teenis mingisugused teisi jumalaid, et tema on nüüd siis issanda võitu. Aga oli sellepärast, et Jumal oli pannud oma vaimu tema peale selleks, et Koores ehk Küüros oleks see, kes Jumala rahva, juuda rahva siis täpsemalt laseb oma kodumaale tagasi. Ta oli siis Jumala vaimu poolt võitud selleks spetsiifiliseks otstarbeks. Nii et siis sellised huvitavad mõtted. Kui me nüüd hakkame vaikselt lähenema Jeesusele kui Messiale, siis räägiks natukene sellest taustsüsteemist, kust see Messia idee esile kerkis. Lugedes näiteks Talmudit, ma ei ole Talmudit tervenisti läbi lugenud, eks? Ma olen siin varem rääkinud, et on Babylonia Talmud ja Jerusalema Talmud ja ma olen lugenud sellest osasid. Aga Talmudist, siis samuti targumitest, meie jaoks ka jälle enamasti võõras termin, need on siis aramea keelsed vana testamendi tõlked, pigem sellised parafraseeritud tõlked. Mida kasutati väga palju ja kuna Jeesus ajal ikkagi aramea keel pigem oli tavaline suhtlemiskeel juutidel oma vahel, siis oli tarvis need vanatestamendi aramea keelsed tõlked ka kasutusele võtta. Nii et Talmud, Targumid ja samuti Surnumere Kumrani rullraamatud kirjeldavad meile, millised olid juutide messia ootused Jeesus ajal põhimõtteliselt, natuke enne, natukene pärast. Ja põhimõtteliselt kõik need allikad kinnitavad seda, et oodati messiat, kes tuleb ja hakkab tegelema põhiliselt rahva vabastamisega. Sellist messiat, kes tuleks ja kannataks ja sureks, ei oodanud põhimõtteliselt, noh, praktiliselt mitte keegi. Sellest meil tuleb täitsa oma, et te saade personaal Jeesus, mis moodi sageliga meie ootused Jeesuse kui messia suhtes on pigem meie endi nägu, mitte selle nägu, mis moodi tema kohta Jumala sõnas näiteks tootuse antakse. Nii et nendes tekstides, mida ma siin mainisin, ei kirjeldata messiat kui Jahve kannatavad sulast. See on selline tagantjärele tarkus, et me hiljem vaatame siis näiteks Jesaja raamatusse ja näeme, et aga Jesaja, kes kuulutab kõige enam, no psalmides on protsentuaalselt rohkem, aga ütleme, et Jesaja kirjeldab kõige täpsemalt Jeesust tema missiooni, siis Jesaja raamatus on 4 niinimetatud kannatava sulase laulu. Ma võin, et siin ette ka lugeda, see on Jesaja 42, 1-9, 49, 1-13, 50, 4-11 ja siis 52, 13 kuni 53, 12. Et need on siis need kannatava sulase laulud, kus me näeme, et messias, keda ette kuulutatakse, kehastab nii-öelda ideaalset kuninglikku, preesterlikku Iisraelast, kes, üllatus, on ühtlasi valguseks ka paganatele ja kannatab Jumala rahva pattud eest. Ja tegelikult tekib küsimus, et miks siis nii, et nad lugesid neid samu tekste ja nad ei suutnud sealt aru saada, et messias peab kannatama ka, et ta ei tule lihtsalt kohe valitsema ja okupantide vastu võitlema. Aga ilmselt on ka meil piiblis terve tonn sellised asju, mida meie loeme ja loeme ja loeme ja tähele ei pane ja aru ei saa.
See pani mind mõtlema sellele, et kui palju meie enda elus ootame mingeid lahendusi või arenguid pigem sellena, et võitluses me võidame need või et Jumal nüüd tuleb ja teeb minu heaks mingi suure asja ja kui vähe sellega võrreldes, me oleme valmis selleks, et paneme põlved maha, alandume Jumala ees, ehk et just see sama võrdpilt, et kas selline vabastaja, messias, võitleja või no, ütleme, sõjaline juht on ju, või siis kannatav sulane, et kuidagi nõrk tundub see kannatava sulase pilt. Seda on paljud poeedid osanud hästi öelda, et tegelikult põlvedel võidetakse ikkagi lahinguid palju rohkemini või edukamalt või kuidas öelda, kui võitlusega. Aga kummalisel kombel on seda no, ühest küljest lihtsamat asja palju raskem teha.
Jah, ja siit koorub jälle välja see klassikaline stsenaarium, kus Jumal teab paremini, mida me tegelikult rohkem vajame, aga meie arvame praktiliselt alati, et meie teame paremini, et Iisrael rahvas arvab, et meil on tarvis messiat kui vabastajad, kui vabadusvõitlejad, poliitilist messiat, eks kuningat valitsejad, mitte mingit kannatavad sulast, et noh, mida veel, et me siin oleme kannatanud juba küll ja küll sajandeid, et meil on siin assüürlased, ära vallutanud põhjasuguharudeks 8. Sajandil enne meie arvamist babyloonlased vallutanud ära ja küüditanud juuda kuuendal sajandil, siis meil on olnud siin Pärsi ülemvõim ja siis meil on olnud siin Kreeka ülemvõim ja nüüd meil on siin Rooma ülemvõim, et noh, kaua võib, kaua me kannatame seda, et meil on lõppude lõpuks tarvis tegude meest, aga mitte järjekordsed kannatajad. Kusjuures sest kannatavast sulasest rääkides, ega juudid tegelikult siia maani tõlgitsevad neid ja saja tekste Iisraeli kui terviku kirjeldusena. Nemad ei aktsepteeri seda, et Jeesus oli see kannatav sulane, vaid nemad ütlevad, et see ongi meie rahvas, me olemegi kannatanud ja faktiliselt on raske vastu vaielda, loomulikult on. Aga jällegi süvenedes ja saaja tekstidesse me näeme ikkagi, et seal jah, ta räägib alguses Jumala kannatavast sulasest kui Iisraelist tervikuna. See tõepoolest on seal olemas näiteks ja saaja 41.8 või 44.1.2 räägivad sellest, et jah, Iisrael tervikuna on tema sulane ja tema tunnistaja ja saaja 43.10. Ja samas öeldakse, et on valguseks ka paganatele. See nüüd küll Iisraeli kui terviku puhul vanas testamendis täide ei läinud. Meil on siin mõned haruldased näited nagu Joona, kes oleks pidanud olema paganaile valguseks ja me teame kõik, kui vastumeelselt ta seda tegi ja ootas pigem, et Jumal hävitab ära need jubedad assüüllased ja nende Niinive linna, nii et ei olnud nad vana testamendi ajal paganatele valguseks küll mitte mingis mõttes. Aga nii, et jah, alguses tõepoolest ja saaja räägib sellest sulasest kui Iisraelist tervikuna, aga Iisrael ei täitnud oma missiooni. See sama Jesaja ütleb, et Iisrael kui tema sulane on kurt ja pime, see on Jesaja 42.19, ja vajab ise andestust. Ja 144.21.22, et no, mis moodi ta saab olla selleks kannatavaks sulaseks ja hiljem võidukaks valitsejaks, kui ta ise on selline, kes ei suuda oma asjadega toime tulla. Peetrus, kui ta räägib Jeesusest, siis Peetrus juba täiesti konkreetselt, olles ise ka juut, seostab Jeesust selle Jumala kannatava sulasega. See on Apostlite teod 3 ja salm 13, ta ütleb väga selgelt, et see on Jeesus, see kannatav Messias, kes täitis perfektselt Jumala tahet. Et kui Iisrael tervikuna seda ei teinud, siis Peetrus väidab, et Jeesus seda tegi. Nii et seda pidime siis jõuamegi nüüd selle Messia kui kannatava sulase idee juurde rääkides Jeesusest. Ja ega ma teisit ei saa, ma ikkagi mingisugused osad neist tekstidest pean ette lugema. Ma loen ja 152. peatükist alates saimis 13. Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ja ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste sarnane. Nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad, sulevad tema pärast suud, kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha ja mida nad ei ole kuulnud, seda nad saavad teada. Ja nüüd ja 153.1 jätkab, ma toetan meelde, et ega profet ei kirjutanud sinna peatükki numbreid vahele, ja ei öelnud, et nüüd uus peatükk ja uus teema. Jätkab sama teemaga, kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud issanda käsivars, ta seostab neid kahte, et issanda käsivars on see sama tema kannatav sulane, kelles siin on jutteks. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke otse kui juur põuasest maast. Vihje siis sellele, et Messias tuleb kuival ja keerulisel ajal. Mitte siis, kui kõik õitseb ja kõik on oaas igal pool ümberringi või vastupidi, nagu väike võsuke keset põuast maad, et ühesõnaga ei mingit lootust. Ja siis väike mingisugune selline võsukene pistab peas, et kuskilt kaljuse liivase maa vahelt välja. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. See on siis ilmselt jutt Jeesuse maapealsest teenistusest, et ta ei olnud mingi erilise välimusega, et vaatad otsa ja kohe saad aru, et messiaga tegemist. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks, teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistusega avanud suud nagu talgeda viiakse tappa nagu lamas, kes on vait oma niitjat ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumiste pärast. Temal anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta isenese on annud süü ohvriks saata näha tulevas sugu, ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda, oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temal osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üle astujate sekka. Tema aga kandis paljude patte ja seisis üle astujate eest. Mind üldsegi ei üllata, miks see on selline keelatud tekst, mida ilmselt sünagoogis tänapäeval mitte kusagil praktiliselt ei kuule, sest saadaks aru, et kristlased loevad seda teksti ja näevad seal Jeesust ja siis parem on seda ignoreerida. Aga see on ilmselt kõige selgem ettekuulutus Jeesusest ja tema kannatava sulase missioonist terves vanas testamentis. See on siis umbes 700 aastat enne Jeesust kirja pandud tekst ja võib öelda, et üks kõige selgemaid ettekuulutusi Jeesusest kui Messiast ja tema missioonist. Ja nagu selles pikas lõigus me nägime, et siin kirjeldatakse Messia kannatust, tema vahistamist, tema hukkamist, tema piinamist, kõike seda, mida ta ristil pidi läbi elama ja öeldakse, et ta tegi seda meie eest. Ja kes need meie oleme, need on siis nii juudid kui paganad, kõik, kes usuvad Jeesusesse kui Messiasse. Nii et siit me näeme selgelt, et ikkagi see kannatava sulase Messia idee on selgelt vanas testamentis olemas ja kes ei ole põhimõtteliselt motiveeritud seda mitte nägema. Peaks seda nägema nendest tekstidest selgelt. Aga need ei ole ainsad. Jeesus näiteks seostab ise ennast juba risti peal palvetades sellega, mida kuningas Taavet oli umbes 1000 aastat varem kirjutanud. No, psalm 22.2 näiteks, mida Jeesus ise tsiteerib, mu jumal, miks sa oled min maha jätnud. Rahvas, kes läheb Jeesusest mööda, tsiteerib ka seda sama 22. psalmi, ainult et 8. psalmi, et arst aita ise ennast. Et need proovid nüüd siis abi saada, tulid kõiki teisi päästma, nüüd päästa ise ennast. Aga psalm 22.12 ma loeksin ja saad edasi. Paljud arvavad isegi, et tegelikult Jeesuse palve tervikuna võiski olla terve see psalm, et see, et evangelistid toovad sealt välja katkeid, ei tähenda, et see oli terve palve, nii et täiesti võimalik, et ta palus terve selle psalmi. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi ja abimeest ei ole. Kui sa seda kuulad, siis kujuta ette Jeesust ristil. Lihtsalt nii-öelda visualiseeri, mana oma silme, et Jeesus ristil kannatamas, piinlemas sinu ja minu eest. Ja ta kisendab Jumala poole, ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, abimeest ei ole. Palju härja värsse ümbritseb mind, paasani sõnnid piiravad mind. Otse loomulikult see on ülekantud tähendusega, seal ei pea otsima mingit seost, et risti ümber mingid sõnnid või härjad olid. Seda peab küll toonitama, et paasan oli Iisraeli jaoks selline huvitav piirkond. Ühe poolt Baasan oli see piirkond, kus olid need mutantinimesed, need vanatestamendi hiiglased, need sellised nii-öelda hübriidinimesed, kes olid tekkinud geneetilise muundamise teel Kaananimaa rahvad uskusid näiteks, et seal piirkonnas on värav all ilma surmavalda ja kus juures just täna kuulasin ühte teoloogi lõunapause ajal tööjures Michael Heiser, keda ma ikka olen soovitanud, tema toob välja selle fakti, et kaanalaste uskumus ühe poolt, et Paasani juurest läheb nii-öelda see sissekäik all ilma, et Jeesus muutumise mäel ei olnud sellest paigast kaugel, Hermoni mäel. Ja seal ta ütleb, et selle kalju peale mina ehitan oma koguduses surmavalla väravad ei võida seda ära, et kas see on juhuslik, et Kaananima pagan rahvad arvasid, et siit on nii-öelda surnute riigi väravad ja Jeesus ütleb, et ei, ühed teised väravad on siin nüüd, et need ei pea vastu kogudusele, surmavalla väravad ei seisa vastu. Nii et tõenäoliselt need Paasani sõnnid, ma arvan, kellest ta siin räägib, on pigem teemonlikud olendid, kes teda risti löömise ajal piirasid. Ja ta ütleb nõndasalmis 14, nad ajavad oma lõuad ammuli mul vastu nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi, kõik mu luud liikmed on koost ära. See siis kirjeldab seda, mis moodi ta luud olid liigesest välja vajumas risti peal sellest keharaskusest. Mu süda on nagu vahad on sulanud mu sisikonnas, mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes surma põrmu, paigutad sa minu. See on jällegi siis kirjeldus Jeesusest ristil. Mis olid ühed tema viimastest sõnadest. Mul on janu, sest koerad ümbritsevad mind. See ilmselt siis vihjab paganatele roomlastele, kes teda hukkasid. Tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu. See on ilmselge vihje tema risti löömisele, kätest ja jalgadest lüüakse naelad läbi. Ma võin lugeda kõiki oma luid, mis pärast, sellepärast, et teda oli just piitsutatud sellise piitsaga, mida kutsuti 9 sabaga kassiks, mis revis reaalset liha ja kõõruseid kehaküljest kohutav piin. Nemad aga vahivad mul otsa ja parastavad mind, nad jagavad mu rõivad eneste vahele heidavad liisku mu kuue pärast. 1000 aastat enne seda, kui see sündis, kuulutati sõna sõnalt ette. Jälle, milline on tõenäosus, et kõik need asjad võiksid täide minna lihtsalt juhuslikult olematu. Taavet kuulutab seda ette 1000 aastat varem. Jeesus elus läheb täppi kuni selleni välja, mida tema risti ümber inimesed tegid, jagasid riideid ja millised sõnu nad ütlesid. Et see on kannatav sulane, kellest me täna siis räägime. Et Messias kõigepealt ei ole lihtsalt võitud valitseja, vaid ta on kõigepealt määratud missiooni jaoks ja see missioon oli kannatada meie eest. Iisraeli maa ja rahva üle olid pikka aega valitsenud võõrvõimud. Assüürlased, babyloonlased, pärslased, kreeklased, roomlased ja need loomulikult tekitasid ja süvendasid rahva seas sellise poliitilise messi ja ootusi, et keegi peaks tulema ja vabastama, aga psalm 22 ja 152 ja 53 toovad välja selle tõsiasja, et Jumala rahva patu probleemi ei saagi lahendada ükski poliitiline messias. Nad oleks mitte midagi võitnud sellest, kui Jeesus oleks hakanud rahva ülestõusu juhiks, isegi kui ta oleks võitnud, mida on raske ette kujutada. Ma just alles lõpetasin keiser Nero eluloo ja lugesin sellest, missugune oli situatsioon Rooma impeeriumis esimese sajandi esimesel poolel. No raske on uskuda, et nad oleks suutnud pikas perspektiivis võita sellist sõjamasinat nagu Rooma. Et nad suudavad võita võib-olla mingid kohalike leegione, sest arilikud kohalikud leegioneid olid põhiliselt mehitatud ümbritsevate rahvaste inimestest. See ei olnud eranditult itaallased. Neid võis seal olla, aga ütleme, et suur hulk oli sealt piirkonnast pärit palgasõdureid. Ja kui Rooma oleks ikkagi terve hulga oma leegioneid neile peale saatnud, siis noh, see kaotus oleks olnud kiire ja vältimatu. Juudid pidasid pikalt vastu, kui see sõda algas, see kestis aastatel 66-73. 73. aastal siis langes viimane Masada kindlus, kus peaaegu 1000 juuti sooritasid massi enesetapu ja otsustasid, et parem on surra kui orjusesse jääda. Aga ütleme, et isegi kui nad oleks võitnud ja Jeesus oleks kroonitud kuningaks ja ta ei oleks kannatanud, ega surnud meie patudest, siis ta lõppkokkuvõttes ei oleks võitnud mitte midagi. Ajutise, poliitilise, võibolla neutraliteedi, võibolla isegi vabaduse või suveräänsuse, aga patu probleem oleks jäänud ja see oleks inimesed hukatusse viinud nii või teisiti. Nii et selles me näeme lihtsalt seda, et Jumal tegeles kõige pakilisema probleemiga kõigepealt.
Jah, aga inimeste jaoks ei olnud pakiline. Inimesed mõtlesid, et kõht on tühi, saime süüa, paneme kuningaks. Et inimesed mõtlevad ikka selle eest, mis on silma ees, mis on sulle endale kõige lähemal sellel hetkel. Kui mul on kõik hästi, kõik muud vajadused on täidetud, no kui sa tahad, siis ma hakkan mõtlema ka nende sügavamate asjade peale, aga paraku on küll niimoodi, et siis oleme juba nii täis söönud, et tuhkagi me siis enam nendele asjadele mõtleme.
Ja, et tundub, et rahvas on igal pool ja läbi aegad olnud selline, et pigem ikkagi see, mis praktiliselt hetkel täidab mingid materiaalsed füüsilised vajadused või poliitilised vajadused, et see on ikkagi see esmane, et kõik muu on mingi kõrgelennuline filosoofia, mingisugune patu probleem ja mingi igavik ja igavene elu ja lunastus ja pääste seal teispoolsuses, et need on nii kauged küsimused, et tahaksin siteerida Eesti lauluklassikuid, et meil on aega veel, praegu tegeleme tähtsamate asjadega.
Jah, aga samas igaviku perspektiivis on jällegi see maapealne elu tilk merre. Aga inimesed vaatavad nendele praktilistele maistele asjadele. Jumala kuningriik on, mis sõna kasutada, äraspidi. Ta tegeleb hoopis teise dimensiooniga. Ja mõtlen, et küll on ikka Jumalal olnud tegelemist selliste inimestega, kes ei saa aru.
Jah, ilmselt küll. Inimesed ei ole muutunud. Ja sageli need sellised sügavamad vaimulikud tõed või nende tähtsus kerkib üles siis, kui on väga halb, kui on mingi väga tõsine kriis, elu ja surma küsimus. No öeldakse, et kaevikutes ei ole ateiste, võibolla suri voodis neid ka väga tihti ei leia. Et siis saadaks aru, et nüüd vist lihtsalt sellest ei piisa, et arved makstud ja kõht täis ja mingi soe küljealun olemas, et on vist midagi olulisemat veel.
Aga mulle tundub, et siis see kerkib ka üles sellepärast, et kõik muud variantid on ära proovitud ja siis hakatakse mõtlema, et äkki siis tõesti on minus ka natuke viga, et äkki peaks siis sellega tegelema, et äkki siis tuleb söök või soe küljealune.
Ja ma mõtlen tegelikult ka lihtsalt praegu hüppas pähe see mõte, et Galaatia 4.4 ütleb, et kui aeg täis sai, siis Jumal läkitas oma poja Jeesuse. Aeg täis sai, selles mõttes, et Jumal teadis väga hästi, millises kohta ja millisel ajastul ta Messia saadab. Et nii ebatõenäoline, kui see meie jaoks ka ei tundu. Jumal arvas, et see on just täpselt see õige aeg. Kuigi nad ootavad täiesti teissugust messiat ja kuigi nad on seal okupeeritud ja rõhutud ja meeleheitel ja asi on väga paha. Aga Jumal ütleb, et ei praegu on just täpselt ideaalne, kõige parem aeg, et miks ta ei saada messiat näiteks Taaveti või Saalomoni ajal. Ideaalne ju, Saalomoni aeg, Taaveti aeg oli, seal oli sõjad ja kõik sellised rasked perioodid veel. Et ma just praegu loen Taaveti lugusid, kuidas ta seal ikkagi aastaid põgeneb Sauli eest ja küll ta on kuskil koobastes ja kõrbe avarustes seal põgeneb ja vilistide juurde läheb seal mingiks ajaks. Ja et see ei olnud võibolla parim näide, aga näiteks Saalomoni aeg küll, rahu aeg. Taavet on oma võitlemised ära võidelnud, pärandanud talle rahu ja stabiilsuse. Miks ei oleks võinud Messias siis tulla? Miks ta pidi tulema just siis, kui oli väga paha seis? Ilmselt aeg sai täis just siis ja Jumal nägi seda kõik ette ja ütles, et just siis ja just selle põlvkonna juurde on tarvis. Nii et Jumal ei tee vigu.
Millal saab meie elus aeg täis mingiks asjaks? Millal meie süda alandub Jumala ees? Millal saab kellegi inimese, ma ei tea, eluaeg täis või tema patu tegemise aeg? Millal saab aeg täis meie jaoks, et need vastused ilmselt peame Jumala käest saama.
Ilmselt küll, ma ei usu, et keegi teine seda väga edukalt öelda saaks, et see on midagi sellist, mida ikkagi Jumal saab öelda inimesele konkreetselt. Et ma tean inimesi, kellele Jumal on öelnud, et näed, sa oled siin nüüd noh, nii-öelda pulli teinud ja venitanud seda armukummi lõputult, eks. Aga et nüüd on sinu viimane kutse. Võib öelda, et noh, nüüd sai armuaeg, sai läbi. Et nüüd on see koht, kus sa pead valima, kes sa oled. Ja see oli üsna šokeeriv üks, kes mulle praegu meenub, tema jaoks oli küll, et ta oli sinna maani arvanud, et meil on aega veel ja meil on aega veel ja siis kui üks hetk, kui ma ütles, et ei ole, on kas nüüd või ei ole üldse, tänu jumalal inimene sai aru, otsustas ja tegi õigesti, aga nii et jah, ei oska seda keegi täpselt ilmselt teine öelda. Luuka 24:44, Jeesus räägib endast, siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Nii et siis Jeesus, nagu ma olen siin varasemates saadetes rääkinud, et Jeesus kuulutab, et Mooses seadus, prohvetid, psalmid räägivad temast. Eks? Salm 45, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama, nende mõistus pidi avatama selleks, et nad saaks aru, et Messias pidi ka kannatama, mitte kohe valitsema tulema. Ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meele parandust patud andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemast. Nii et jälle see sama mõte, et Jeesus ütleb, et Vanatestament, Pühakiri, Moosese seadus, prohvetid, psalmid räägivad ka kannatavast sulasest. Mõne võibolla kristlase jaoks on see selline elementaarne abitsa tõde ja võibolla mõni kuulaja juba mõtleb, et jah, ma tean, ma olen seda pühapäevakoolist saadik kuulnud. Aga see ei ole niisama lihtne asi sellepärast, et need, kelle juurde esimesena see evangeelium jõudis, Jumala valitud rahvas, kes ka oli kuulnud lapsest saadik pühakirja sünagoogis ja kes ka oli veendunud, et nad saavad asjadest õigesti aru, suures osas magasid selle kutse maha. Ja need ka juudid siin Emmause teel, kaks jüngrit, kellele Jeesus ilmus, siis ta pidi neil eraldi avama mõistuse ja hiljem oma kõigile teistele jüngritele samuti, et nad saaksid aru sellest. Ja nad said. Peetrus näiteks kuulutab, et Iisraeli rahvas küll oli Jeesuse Jumala ette teadmisel hukka mõistnud ja tapnud, ehk et see ei olnud mingi üllatus Jumala jaoks vastu pidi. Teie arvasite, et te teete oma tahtmist, teete kurja, tegelikult tegite Jumala tahtmist. Ja ta ütleb, et aga Jumal on tema surnust üles äratanud, apostlitööd 2:22-28. Nii et ta ütleb, mitu huvitavat asja siin ühes koos, et esiteks jällegi Messias peab kannatama ja surema. See on selge. Aga ta ütleb, et seda kõike Jumala ette teadmisele tema poolt nii määratuna, sest saaks terve oma, et teema arendada siin välja, et ma olen seda siin seal jutlustanud, kuidas vahel isegi saatan võib olla Jumala tööriist, Jumal võib panna ta tööle enda plaani kasuks, nii et saatan sellest mitte midagi aru ei saa ja alles hiljem nii-öelda selja taha vaadates taipab, et ups, mulle tehti ära, mind kavaldati üle, ma osutusin tööriistaks olukorras, kus ma arvasin, et mina keelan käsin poone lasen.
Muidu ta poleks auissandat risti löönud.
Täpselt, kui nad oleks teadnud, mida nad sellega teevad, nii nagu Paulus esimese kointuse kirjas ütleb, ei oleks nad iia seda teinud. Nii et siis Peetrus kuulutab seda, Filippus kuulutab Etioopia eunuhile, et Jesaja, keda ta just luges selleks, kuulutas seda ette Jeesusest. Apostlite teod 8:28-35. Nii et Filippus samamoodi kinnitab, et jah, Jeesus oli Messias ja on Messias, aga ta oli see kannatav sulane, kellest Jesaja räägib. Ja Paulus loomulikult kuulutas, et Messias pidi kannatama ja surema ja surnust üles tõusma. Apostlite teod 17:3, Apostlite teod 26:23. Et see on oluline teema. Mitmes mõttes oluline, et ühe poolt see, et Jeesus pidi meie eest kannatama. Meie patt oli nii tõsine asi, et Jeesus pidi sellest kannatama surema. Ja teise poolt Jumal armastas meid nii võrd ja armastab meid nii võrd, et ta oli valmis sellise ülima ohvri tooma. Ja teise poolt võib öelda ka see, et meie arusaamine meie lunastuse olemusest pidi muutuma. Et me ei saa ennast päästa ise, me ei saa hakata heaks, me ei suuda täita kõiki Jumala käske, seadusi ja norme ja reegleid, või et me vajame abi väljas poolt, et keegi teine peab meie eest selle võla maksma. Nii et siis Jeesus kui kannatav sulane, ma usun, et Jeesus ei kuulutanud ennast avalikult messiaks just täpselt selle pärast, et ilmselt seda kannatavat sulast oleks olnud Iisraeli rahval väga raske ära tunda tol ajal. Ja sellepärast, et nad ei paigutaks siis Jeesust oma messia ootuste raamidesse, Jeesus oma avaliku teenistuse ajal seda enamasti ei teinud. Mõned erandid on, milleni me jõuame hiljem, aga reeglina ta ei käinud ringi igal pool sünagoogides ja templis kuulutamas mina olen messias, uskuge minusse. Veel vähem käis ta kuulutamas igal pool seda, et mina olen jumal, jumala poeg ja midagi sellist, et ta väga ettevaatlikult, aga piisavalt otsesõnu siiski kuulutas kõik need tõed välja. Aga mitte nii, nagu meie võib-olla ette kujutaksime, nii et see, ma ei tea, kas on selline juutlik kavalus või et öelda kõik ära, nii et nagu keegi, see on küll teine rahvus, aga keegi ütles, et jaapanlastega, et ajad äri ja arvad, et kõiges on kokku lepitud ja noogutatud kaasa, siis avastad, et tegelikult sulle öeldi viisakalt ära lihtsalt, et sa lihtsalt ei tunne kultuuri konteksti piisavalt. Nii et siis esimene mõte oli Jeesus kui kannatav sulane. Aga nüüd jõuame otsapidi selle juurde, millega siis pigem Iisraeli rahvas seostas messiat. Ja see on messias kui kuningas ja vabastaja. Vana testament kuulutab ette, et messias vabastab Iisraeli rahva võõraste võimualt ning rajab riigi, kus valitseb õiglus ja rahu. See on üsna selge ettekuulutus. Neid ettekuulutusi lisaks vanale testamendile on paljudes teistes juudikirjutistes. See on nüüd üks sellistest, mida ei ole ei vana testamendi kaanonis ega ka apokrüüfides. Saalomoni psalmid, see on kuskil aastal 50 enne Kristust kirjutatud. Võib öelda lihtsalt selline juudi rahva religioosne tekst, mitte mingi pühakiri. Siiski see peegeldab nende messia ootusi ja seal kirjutatakse messia tegevuse kohta nõnda, et ta esiteks ajab sõjalise jõuga välja Jerusalema okupeerivad võõrrahvad. Messias tuleb, messias peab seda tegema. Kui te neid mõtteid kuulate, siis püüdke ennast panna Jeesus aegsete inimeste rolli ja võrrelda neid ootusi sellega, mida Jeesus tegi siis. Jeesus tuleb ka Jerusalema. Aga tema tuleb mingisugusel eesli seljas, seal mitte valgel hobusel ja pöörab vales suunas, mitte Rooma garnisooni poole, vaid hoopis templi poole ja seal pöörab laudu ümber ja tuvimüüjaid ja rahavahetajad välja, mitte ei peksa roomlasi sealt eemale Jerusalema linnasteks. Nii et esiteks siis Saalomoni psalmides öeldakse, et messias ajab sõjalise jõuga välja Jerusalema okupeerivad võõrrahvad. Mõistab kohut kõigi maa rahvast üle. Kas Jeesus midagi sellist rääkis kunagi? Jaa, aga mis perspektiivis? Eskatoloogilisest, tulevikulisest perspektiivist. Ja saabub see aeg, mil ma seda ka teen. Oma maapealse teenistuse ajal ei teinud. Siis ta paneb rahvad teenima teda oma ikke all. Kas Jeesus tegi seda? Jah ja ei, ta ütleb, et võtke endi peale minu ike, aga kindlasti mitte sellise moel nagu siin, et ta põhimõtteliselt orjastab pagan rahvad ja sunnib neid siis teenima Iisraeli kui Jumala valitud rahvast.
Peksab nad puruks raudkeppiga on isegi öeldud.
Jah, seda kuulutatakse ka Uues Testamentis ilmutuse raamatus, et Jeesus karjatseb pagan rahvaid raudkeppiga, sellest meil tuleb kunagi tulevastes saadetes juttu, kui ma hakkan rääkima Jeesuse teenistusest tänapäeval, Jeesus kui ülempreester ja tulevane kohtumõistja, siis need kohad kõik tulevad. Jällegi, ma väga loodan, et meie raadiokuulajad, kui te nii palju kuulete Jeesusest, et see saatesari, nagu põhieesmärk, miks ma seda üldse hakkasin kunagi mõtlema ja Margitiga jagasin seda ideed, et ma tahaks, et meie usu elu muutuks taas kristotsentriliseks, Jeesuse keskseks, et see ei oleks õnnistuste keskne, see ei oleks tegevuse või missiooni keskne, et see ei oleks mingisugune selline mina, mind ja mulle, vaid et see oleks Jeesuse keskne, nii et sellepärast me neid teemasid nii palju siin esile toome. Aga praegu oleme Jeesuse kui messia juures siis. Nii et siis ta pidi panema rahvat teenima teda oma ikka alla, valitsema Iisraeli üle tarkuses ja õigluses. Jeesusele pakuti võimalust, et tõstame kuningaks, hakkad valitsema. Ei taha, näed, ei võta vedu, läheb ära kuhugi mäe otsa. Ja valitseb sellises riigis, mis hõlmab esiteks kõigi võõraste kõrvaldamist maalt. Ehk jälle ikkagi see mõisad põlevad, saksad surevad ja mets ja maa saab meitele versioon. Ja maa puhastamist patustest iisraellastest, ehk siis kollaborandid, võõrvõimuga koostöötegijad ja muud patused hävitatakse ära. Igasugused maksukogujad, tölnerid, igasugused muidu patused likvideeritakse. Ja et siis ta kõrvaldab igasuguse rõhumise ja kogub enda juurde püha rahva. See on siis see, mis moodi enne Jeesuse kuulutust kirjeldati Iisraeli rahva messia ootusi. Ja loomulikult, kui me lisame siia juurde veel kõik need teised tekstid, talmudi, targumid, kumrani tekstid, siis me saame tervikpildi, et miks Jeesus ei vastanud nende ootusele just täpselt sellepärast, et ta ei teinud enamike nendest asjadest, mida siin kirjeldatakse. Jesaja 11, ma seda tahaks küll lugeda, Jesaja 11.1. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurest kannab vilja ja tema peal hingab issanda vaim. Tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses, ei ta mõista kohutuma silmanägemise ega otsustama kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohutuõiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad, surmab huulte puhanguga õela. Et jällegi, millised messi ootused siit läbi kumavad? Tuleb messias, noh, siin teda sellisena ei nimetata, aga võrse võsus on ilmselgelt messiaanlik profeteering. Jumala vaim on tema peal, tark, arukas, väeline, tunneb Jumalat, kardab Jumalat ja siis hakkab mõistma kohut. Õiglaselt kohut. Tõstab üles need, kes on rõhutud, haitab igasuguseid hädalisi ja siis lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhangu kõele. See on see, mida messias peab tegema. Et Jeesus, oled sa manuaali lugenud? Kas ei antud kaasa nagu messia käitumisjuhendit manuaali, et nii peaks tegema? Miks sina seda ei tee? Miks sa oma huulte puhanguga ei hukka neid õelaid? Jeremia, vaatame veel natukene sellest messia manuaalist. 23.5. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti ja see on nimi, millega teda hüütakse, issand meie õigus. Kui te kuulete või loete neid ettekuulutusi, siis ilmselt ei ole raske näha, miks suur osa Iisraelist ei suutnud Jeesuses ära tunda messiat. Jeremia täpselt nagu Jesajagi ütleb, et kui tuleb see Taaveti võsu messias siis esiteks ta valitseb kui kuningas. Jeesus nende ootustele vastanud ei olnud selline kuningas. Siis ta teeb õiglust ja õigust. No seda Jeesus tegi küll, aga mitte päris nii nagu nemad eeldasid. Kuningana, valitsejana, eks? Ja siis öeldakse, et tema päeval päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. No kus see pääste on siis? Pole mitte kuskil. Tähendab, ei ole messias. Antke meile selle asemel Barabas, kes on vähemalt vabadusvõitleja, tegude mees. Ma võin siin faktilist tekstida, minu mõelest Barabase nii-öelda eesnimi oli ka Jeesus. Ma kuskilt ajaloallikatest olen selle kuidagi ära salvestanud endale, et antke see Yeshua Barabas meile vabaks, mitte see Jeesus seal, kellest mingit kasu pole. Me tahaks ikka tegude meest, et see Barabas on vähemalt kellegi mässukäigus maha löönud, nii-öelda võimeline mõõka käsitsema ja rahvast juhtima ja temast võib olla tolku. Aru saadav, miks nad ei tunne ära, ma ei õigusta seda, ma selgitan, miks nad ütlevad, et selline messias meile ei sobi. Et ei päästetud ju Juudat ja Iisraeli ja ei ela julgesti ja ei hüüta siin, et issand on meie õigus, et vastupidi, meil on siin Rooma keiser, kes nõuab enda issandaks kuulutamist. No üks tekst veel, see on Jeremia 33.15. Neil päevil, ja sel ajal lasen ma tärgata Taavetile õiguse võsu. Jälle see sama terminoloogia, see võsu. Ja tema teeb siis sellel maal õigust ja õiglust. Neil päevil päästetakse Juuda ja Jerusalem võib elada turvaliselt ja see on nimi, millega teda nimetatakse Issand meie õigus. Nii et sarnane nagu Jeremia 23, ainult et siin siis nimetatakse mitte Juudat ja Iisraeli, vaid Juudat ja Jerusalemma võib elada turvaliselt ja Messias valitseb. Jeesus aga ei lase ennast kuningaks tõsta. See on Johannese 6.15. Pilaatuse eest ta tunnistab, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Johannese 18.36. Miks sa siis ei ole? Oled sa Messias või ole? Kui oled, siis hakka manuaali järgi käituma, eks? Paljud nimetavad teda küll austavalt Iisraeli kuningaks, no näiteks Johannes evangeeliumis seal alates Naatanaelist, kes ütleb, et sina oled Jumala poegi Iisraeli kuningas ja paljud teised. Paljud jällegi nimetavad teda pilkavalt juutide kuningaks, eriti kui ta ristil oli, eks Mattuse 27.29 ja 27.42, et noh, oled juutide kuningas, siis päästa ennast. Ja ta hukati seetõttu, et ta olevat ennast nimetanud juutide kuningaks. Ka Mattuse 27. peatükis seda korduvalt öeldakse. Loomulikult Jeesus seda ütleski ainult, et ta täpsustas, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kuningas olen küll, sündinud selleks siia. Ainult, et te saate praegu valesti aru. Aga noh, kuna oli tarvis fabritseerida süüdistused ja lavastada selline kohtuprotsess, selline fars, siis loomulikult see jäeti tähelepanemata. Tituleeriti mässajaks ja selle eest ka hukati. Jeesus tunnistab, et ta on kuningas. Ta tunnistab, et ta tuleb ühel päeval tagasi kohut mõistma ja kuningana valitsema. Ma ei hakka neid lahti tegema, aga lihtsalt viitan neile. See on Mattuse 22.7, sama peatükk salm 11 ja 13, Mattuse 25, 34 ja 40, Luuka 19, 27 ja 38. Ja tegelikult neid kohti võiks veel tuua välja, aga see näitab selgelt, et Jeesus räägib sellest, et jah, prohvetitel oli õigus, Messias peab tulema kuningana valitsema, aga see on ainult üks osa tema missioonist. Praegu ma täidan nii-öelda esimest osa, kannatava sulas osa, ja siis kui ma tagasi tulen, siis ma hakkan täitma seda teist osa, kuninga ja valitseja ja kohtumõistja oma.
Nii palju ikkagi sõltub sellest, mis aeg on. Kogu küsimus oligi tegelikult ju selles, et inimesed ei mõistnud lihtsalt, millal on, mille jaoks aeg. Et nii nagu on kirjas, et jah, ta tuleb, jah, ta valitseb. See kõik on tõsi, aga millal, see on ise küsimus. Ja meenuvad ka ajast rääkivad kirjakohad, et ma näen teda, aga mitte nüüd. Või siis, et äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te ootate. Ja et nagu see ajafaktor, et noh, sellega on just inimestel keeruline, sellepärast, et inimesed elavad täna siin, nüüd ja praegu. Aga Jumal, ta ei ole ajaga piiratud ja seal koha peal lähebki inimestel keeruliseks.
See oli vist professor Johann Malan, kes ühes oma raamatus Iisrael lõpuaegades vist oli see kirjeldab, et prohvetid vaatavad tulevikku ja nad näevad neid sündmusi nagu mäetippusid ja nad kirjeldavad neid mäetippusid, aga nad ei kirjelda neid orgusid mägede vahel, et ütleme, et sa kaugelt teemalt vaatad, et üks ja teine ja sa paned need kokku näiteks ühte lausesse, et siin on see ja see. Ja ainult, et siis kui see aeg käes on, siis avastatakse, et ei siin selle ja selle vahel on üks pikk org, sügav ja selle läbimine võtab ka aega. Selle nimi on näiteks kogudusajastu või armuaeg või prohvet näeb ette messi ja esimest tulekut ja teist tulekut ja paneb need kõik ühte, mõnikord ühte salmi kokku isegi. Jeesus tegi seda, kui me loeme näiteks siis 161. peatükki, mida ta tsiteerib oma kodukoha sünagoogis. Issanda vaimu minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele, laskma vabaks rõhutud ja kõike muud. Ja siis ta poole salmi pead katkestab ja ei loe edasi ja kuulutama Issanda kätte maksupäeva ja tasuma siioni leinaele ja kõike muud. Huvitav, miks nii? Et esimene pool läheb täide, siis poole teksti pealt ütleb, et see kirja on täna täide läinud teie kuuldes. ja teine kirja otsis läheb täide, võib öelda järgmises mäetipus, siis kui Messias tuleb tagasi ja siis on tõesti kätte maksupäev ja siis tuleb trööst neile, kes on kannatanud ja kõik muu, aga meie jällegi vaatame oma sellise eskatoloogilise piksilmaga ja näeme neid mäetippusid ja paneme need sageli nagu ühte sündmusse kokku siis, et need peaks juhtuma samaaegselt.
Murtud südamed jäid ka välja millegi.
Jah, ma ei tea miks, et eks ta ilmselt mingil määral ikka nendega ka tegeleb, aga nende päris terviklik ja lõplik tervendamine ja taastamine on ikkagi alles Jeesuse tagasitulekuga seonduv asi. Nii et siis jah, Jeesus kui kuningas religioosseid liidreid ärritas kõige enam see, et Jeesus oli neile pinnuks silmast, ta kritiseeris need sageli ja tegi igasuseid imesid hingamispäeval ja nii, et me näeme, et see oli ka põhjus, miks nad ei suutnud temas messiat ära tunda. No ilmselt eeldus oli see, et kui messias tuleb, siis meie oleme kohe automaatselt tema pool. See on vägagi kaasaegne asi jälle, et kui ikka Jumal liikuma hakkab, siis meie niikuni tunneme ära, läheme kaasa. Aga ajalugu näitab, et tihti just täpselt vastupidi juhtub.
Meie koguduses?
Jaa, meie koguduses algab, meie tunneme selle ära ja me oleme esimesed, kes on noh, selline auline nii-öelda selle jäämurd ja teravik, et kohe kõige esimestena. Variserid arvasid täpselt samamoodi, tõenäoliselt saduserid arvasid samamoodi, esseenid arvasid samamoodi, seloodid arvasid samamoodi ja kõik nad tegelikult ei olnud isegi mitte selle laeva ahtris, nad polnud selle laeva peal isegi mitte. Nad olid, ma ei tea, need hülged kuskil seal jääpankade peal, kes vaatavad pahura näoga, et mis see siin korda rikub ja asju lõhub. Nii et jah, ei ole midagi uut siin päikesal, võib juhtuda meie ajal ka nii, et me arvame, et me oleme need kõige paremini tunnetajad ja siis selgub, et ei ole üldse nii. Iisraeli rahva messi ootuste osas veel. Ma juba mainisin, et näitab see, kelle nad valisid Jeesus asemel, et kui neil oli võimalik valida, et kas Jeesus või Barabas, siis nemad valivad Barabaseks Jeesus asemel, et nad tahavad tegude meest. Aga kus juures siin ei ole midagi üllatavad, sest ju Vana Testament seda ka ette kuulutab. Kirjakoht, mida ma siin saate alguse poole lugesin ja 153. siis seal ju öeldakse põhimõtteliselt ette, et ta oli hüljatud, põlatud, nägu pöörati ära tema pealt, paljud pettusid, ehk et ka see, et Iisraeli rahvas, Jumala valitud rahvas oma messia hülgab, oli ette teada. See ei ole mitte see, et nüüd Jumal seda niimoodi ette planeeris ja see oli tema parime täiuslik tahe, aga see oli ette teada, et see läheb nii. Jumal on kõike teadev Jumal, tema jaoks ei ole miski üllatus, ka mitte see, et valitud rahvas oma messia hülgas. Kui vaadata neid messia ajastu kirjeldusi Vanas Testamentis, siis mõningaid neist ma lugesin teile juba ette, aga ma natuke täiendan veel seda, saame jällegi aru, et miks see messia idee ei jõudnud kohale neile. No esiteks, et valitseb täielik rahu. Jeesus ajal ei valitsenud, ei enne teda ega pärast tema ülestõusmist mingisugusest täielikust rahust ei saa rääkida. Siis rahvad taavad oma mõõgad sahkadeks. Miika räägib sellest näiteks, Miika 4:2-4. Ehk et siis kõik see ressurss, mis praegu läheb sõjatööstusesse, see suunatakse rahva ülesehitamiseks ja hüvanguks. Seda pole siia maani mitte kusagil juhtunud. See, et ajutiselt on mingi desarmeerimine ja seal võtame, hävitame ära mingi osa vanast relvarisust, et noh, see ei kvalifitseeru. Mida Miika ette kuulutab, on see, et saabub aeg, kui rahvas enam ei õpi sõdima isegi ja saa räägib sest ka. Ja et kõik see ressurss, mis praegu läheb sõjatööstusesse, hakkab minema rahva üles ehitamisse. Kui mina sest mõtlen, siis ausalt öeldes see käib kõrgelt üle minu karbi, et millist elu siis saaks elada, et noh, kui me praegu tahame seal, et meie SKP-st 5% oleks kulutatud kaitsekulutuste peale, et noh, mõtleme, siis me ei ole siia juurde arvestanud sisejulgeolekut, eks, kui palju läheb politsei peale, kui palju läheb kinnipidamiskohtade peale ja igasugused muud. Kui kõik see ressurss läheks inimeste hüvanguks, siis me elaks nagu hoopis teissuguses maailmas.
Aga sina jääksid tööta?
Mina, kuna ma teen nii mitut tööd, siis mõnest tööst jääks ilma, mõne ilmselt saaks juurde. Nii et ma arvan, et jah, Jumala riigis töö, see pigem valitseb töö jõupuudus kui tööpuudus, et see lõikust palju töödegeid vähe on püsiseisund vist. Jumala au hiilgus katab maad nagu vesi katab merepõhja. Me vahel tsiteerime seda nagu ärkamise kontekstis, et tuleb ärkamine, kus see nii juhtub. Jah, selle eelmaitse võibki olla selline. Tegelikult, kui me vaatame neid kirjakohti kontekstis, siis kontekstis ikkagi see viitab messia ajastule. Et kui messias valitseb, siis Jumala auhiilgus katab maad nii nagu vesi katab merepõhja. Praegu me saame vihmasabinaid siin seal. Aga sellisel moel, kus täielikult nüüd paks, tummine Jumala ligiolu katab maad, et sellist me ilmselt siin täiel määral kogeda ei saa, siin poligaaviku vähemalt mitte. Hunt ja tall lamavad ühes koos ja imik mängib rästikuru juures. Ehk isegi loodusest kaob ära see selline tapa või saa tapetud mentaliteet. Kogu needus saab ära tõstetud selle maa pealt. No otse loomulikult Jeesus kui Messias sellist tulemust ei saavutanud. Aga ma usun, et kui kõigis teistes asjades ettekuulutused tema kohta täitusid, siis täituvad need ka. Me ei tea millal, me võib-olla ei kujuta ette kuidas, aga ei ole põhjust kahelda, et need täide läheks. Nüüd võib-olla paar mõtet veel ja siis peaks selle saata otsad kokku tõmbama. Rabiinlikus traditsioonis oli natukene lisa infokillukesi veel messiast, nii nimetatud pre-eksistentsest kuningas messiast, kes sündis juba loomise alguses. Vaatasin juudi entsüklopeediast näiteks ühte sissekannet selle kohta ja ma loeks selle ette. Jumal vaatles messiat ja tema tegused enne maailma loomist ja peitis ta oma trooni alla, et saatan küsides Jumalalt, kes on see valgus tema trooni all, sai teada, et see on see, kes teda tulevikus häbistab ja kui ta siis tema palvel lubati messiat näha, siis ta värises ja vajus maha hüüdest tõesti, see on messias, kes saadab mind ja kõiki paganlikke kuningaid põrgusse. See on messias, kes annab mind ja kõiki paganlikke kuningaid põrgu alla. Et see on nüüd juutide enda tekstidest võetud ja siin kujutatakse seda messiat mõnevõrra teissugusena. Et ta ei ole lihtsalt tavalisel teel nii-öelda sündinud nagu iga teine lihast ja verest inimene saanud kuningaks ja hakkanud valitsema, et preeksistentne, enne maailma loomist juba olemas olnud. Et see on juba, ütleme, ilmselt juutidele selline ketserluse lähedane ideed. Kõlab väga nagu Jeesuse preeksistents, aga loomulikult seda ei taheta tunnistada selle juures.
Osad rabid ka räägivad, et tegelikult Jumalal on ka poeg, aga sellest ei tohi kõvasti rääkida.
Ja see sama Michael Heiser, keda ma siin ikka soovitan lugeda, kas oli tema doktoritöö vist, kui ma mälu mind ei peta, just rääkiski sellest samast temaatikast, ja just rabiinliku ja juudi kirjanduse valgel. Et ei ole nii, et mingi Jeesuse jumalikus ja kolm ainsus on lihtsalt kristlaste välja mõeldud ideed, millel ei ole absoluutselt mingit paraleele vanas testamentis. See lihtsalt ei pea paika. See lihtsalt ei ole tõsi.
Antke suud pojale vana testament.
Ja täpselt ja neid kohti on veel palju. Nii et siis teda kutsutakse ka rabiinlikus kirjanduses messiaks, Taaveti pojaks, kus see Taaveti poeg ei olnud ka lihtsalt aunimetus, vaid see oli ka poliitiline tiitel, 17 korda uues testamentis esineb, ilmselt seletab ka seda, kui Jeesuse jüngrid hüüdsid Hosianna Taaveti pojale, siis variserid ütlesid sõitlema jüngreid. Probleem polnud selles, et nad kõva häälega Jumalat kiitsid, vaid probleem oli see, et nende loosungid olid poliitilised ja see käis neile nii vastu karva. Ja viimaseks on üks ka selline judaistlik kirjandusteos nagu Leevi testament. See ei ole pühakiri, see ei ole mingi nii-öelda inspireeritud ilmeksimatu tekst, aga see kirjeldab jällegi natukene juutide ootusi messi osas. Ja Leevi testament kirjeldab näiteks seda, et messias on see, kes avab paradiisi väravad. Kas see ei meenuta Jeesust rääkimas röövliga ristil, juba täna saad sina olema minuga paradiisis, et jah, sa said õigest aru, mina olen messias ja mina olen see, kes avab sinu jaoks paradiisi väravad. Ehk et ta ei ole ainult selline maine valitseja isegi seal, aga ilmselt ikkagi nii-öelda valdav või kehtima jäänud narratiiv oli see, et poliitiline messias, kuningas ja valitseja, okupandid peksab välja, meie mehed tõstab pukki ja siis on rahurik maa peal. Ja tegelikult Jumal andis killukesi läbi oma sõna, sellest kannatava messia ideest ja andis ka juutidele, ka rabidele neid ideesid, et teie, et messias on midagi enamat kui see, keda teie ootate.
Aga messia teema ei ole veel lõppenud.
Kindlasti mitte. Ja järgmises saates me hakkame rääkima Jeesuse elust, tema imedest, tema ülestõusmisest ja sellistest asjadest, mis kõik tõestavad, et ta on messias ja veel palju teemased.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus ja jätkame selle teemaga siis järgmisel korral.
Taevas ja maa.